армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі жалпыұлттық референдум өткізу ұсынысына қатысты Қазақстандағы ақш елшілігі үкімет ұстанымын жариялады. Онда мұндай референдумға барудың демократиялық кері шегінісі болатындығы атап көрсетілген. Ал басқа да жаңалықтарда халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев 15 күндік қамаудан босатылды. Халықаралық ұйымдар Беларусь қамауындағы журналистерді босатуға шақырды. Пәкістанда Пенджаб өлкесінің әкімі оққа ұшқан. АқШ Пхеньянға қатысты келіссөзді жандандыруға шақырды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір тыңдап алыңыздар.
Рахмет Сағат, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстандағы АқШ елшілігі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум өткізу ұсынысына байланысты ұстанымын жариялады. Қаңтардың 4-інде таратылған ақпаратқа сәйкес АқШ елшілігі мұндай референдум өткізу демократия үшін кері шегініс болады деген. Біз Қазақстанның конституциясы кепілдік берген президент сайлауының орнын алмастыратын республикалық референдум Қазақстан демократиясы үшін кері шегініс болады деп санаймыз. Қазақстан үкіметі мен азаматтары өздерінің халықаралық міндеттемелеріне құрметпен қарап еркін және әділ сайлау өткізуге күш салуын маңыз деп есептейміз делінген АқШ елшілігінің мәлімдемесінде. Қазақстан парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу жоспарын қолдаған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. 2009 жылы Қытайдың батысында болған этникалық толқуларға қатысқан ұйғыр әйелі шартты түрде өлім жазасына кесілді. Азат Азия радиосының хабарлауынша 19 жастағы Пезелет Экбер сол толқуға қатысты өлім жазасына кесілген екінші әйел. 2009 жылдың шілде айында Үрімжіде ұйғырлар мен қытайлық хансулар арасында болған қақтығыстарда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша Иранның ядролық мәселелер жөніндегі халықаралық келіссөздердегі өкілі Али Асгар Султаниие Еуроодақ, Ресей, Қытай және кейбір араб елдерінің атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктегі өкілдеріне Иранның ядролық нысандарын көріп қайтуға шақырту жіберген. Қаңтардың соңында Стамбулда Иран Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германияның қатысуымен келіссөздер өтпекші. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару әзірлеп жатыр деп санайды. Иран бұл айыпты жоққа шығарып отыр. АқШ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі кеңсесін жапқаны үшін Беларусь билігін сынап отыр. Дүйсенбі күні Литва Беларусь үкіметінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі өкілдігінің мандатын ұзартудан бас тартқанына қынжылысы білдірген болатын. Литва қаңтар айынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетін атқаруға кіріскен. Бұған дейін Беларусь президенті Александр Лукашенко осы елде 1990-дағы президент сайлауы әділ өтпеді деген баға бергені үшін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының атына қаттысын айтқан болатын. Ал баспасөз еркіндігін қорғаушы топтар Беларусьті қамаудағы ондаған журналисті босатуға шақырып отыр. Осыдан екі апта бұрын президент Александр Лукашенко қайта сайланған соң наразылық шарасы барысында бірқатар журналистер тұтқындалған болатын. Халықаралық баспасөз институты мен оның оңтүстік және шығыс Еуропа бойынша ұйымы Беларусьте журналистердің қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытты. Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитетінің мәліметінше кемінде 22 журналист 1990-ның 19-нан бері қамауда отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Полицияның хабарлауынша бүгін Исламабадта Пәкістандағы Пенджаб өлкесінің әкімі оққа ұшқан. Бұл оқиға туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілмей отыр. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше қаладағы сауда орталығында әкім Салман Тасирді белгісіз біреулер атып кеткен. Әкім ауруханаға жеткізілген соң көз жұмған. Тасир саяси дағдарысқа ұшырап отырған Пәкістан халқы партиясының мүшесі болып табылады. Полицияның хабарлауынша Ауғанстан астанасының орталығынан үкімет ғимараттары орналасқан аумақтан табылған сөмкеде жарылғыш зат болған. Оны залалсыздандырмақ болған кезде әлгі зат жарылып кетіп, бір полицей қаза тапты. Тағы үш адам жараланды. АқШ-тың солтүстік Корея саясаты бойынша өкілі Стивен Босворт Пхеньянның ядролық бағдарламасына қатысты маңызды келіссөздер жақын арада басталады деп үміттенетіндігін мәлімдеді. Сейсенбі күні Сеулге барған Босворт оңтүстік Корея сыртқы істер министрлігінің өкілдерімен кездесіп, Қытай мен Жапонияға аттанады. Корея түбегіндегі шиеленісті жағдай қараша айында солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылаған соң ушыға түскен болатын. Алдағы аптада Сеулге АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің сапары жоспарланып отыр. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Түркия мен шекаралас тұсына дуал орнатпақшы болып отырғаны Грекияны сынға алды. Грек үкіметі ел аумағына келетін заңсыз мигранттар ағынына тосқауыл қою мақсатында Түркия мен арадағы шекарасына ұзындығы 12,5 шақырым дуал тұрғызуды жоспарлап отыр. Грекияның хабарлауынша былтыр 128 мың адам шекарадан заңсыз өткен. Ақштай Калифорния штатының жаңадан сайланған губернаторы Джерри Браун қызметіне кірісті. 72 жастағы демократ Джерри Браун бұған дейін 1970 мен 1980 жылдар аралығында екі рет Калифорнияның губернаторы болып сайланған. Кешегі күнге дейін осы штатта 63 жастағы тегі аустриялық киножолдыз Арнольд Шварценеггер басқарған болатын. Ресейдің Трансаэро компаниясының Boeing 747 ұшағы Мәскеуден Рио-де-Жанейроға тіке бағытпен ұшып келді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.